Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej z 28. kapitoly verše 10 až 22. Dnes v celej Európe rezonuje otázka migrácie a migrantov. Medzi týmito migrantami sú však aj mnohí utečenci. Pretože žiaľ, že na mnohých miestach afrického kontinentu najmä sa odohrávajú rôzne vojenské konflikty, z ktorých potom ľudia utekajú. Kto je vlastne utečenec? No utečenec je človek, ktorý je na úteku. Vie, pred čím uteká, ale už nevie, ústrety čomu. Vie odkiaľ, ale ešte dobre nevie kam. Utečenec je človek, ktorý sa zrazu ocitol vo vzduchoprázdne, vo váku. Všetko, čo mu bolo vzácne, blízke, vlastné, známe, v jednom okamihu stratil a zatiaľ nemá nič, čo by túto jeho stratu nahradilo. Utečenec je človek, ktorý prišiel o svoje korene. Je to vykorenený človek, ktorý bol zrastený so svojou rodinou, príbuzenstvom, bydliskom, domovom, krajinou. No aj v tom prečítanom texte máme tiež dočinenia s utečencom. Jakob nie je na výlete. Jakob je na úteku. Jeho matka to síce chcela narafičiť tak, aby to vyzeralo, že odchádza z domu s poslaním nájsť si ženu. Ale sama povie Jakobovi, uteč z domu, uteč pred svojim bratom. Jakob teda uteká. Uteká pred bratom, ktorého pripravil podvodom o dedičstvo a ktorý sa mu vyhrážal zabitím. Na úteku z domu však Jakob prežije mimoriadnu udalosť. Nad človekom, za ktorým sa zatvorili dvere rodičovského domu, sa nečakane otvorili dvere nebeského domova. Tento vykorenený človek, vykorenený zo svojej rodiny, domova, krajiny, zrazu dostáva možnosť zapustiť korene v Bohu. Ten, ktorý na dlhé roky stratí spojenie s otčinou, dostáva možnosť nadviazať spojenie s nebeským Otcom. Pred mužom, ktorý má za sebou tmavú minulosť a pred sebou neznámú budúcnosť, sa zrazu nečakane otvoria úplne nové slávne perspektívy. Jakob, ktorý má zo zemského hľadiska štatút utečenca, z duchovnej perspektívy získava štatút občana neba. Ako je to možné? Vďaka čomu sa tak radikálne zmenila jeho situácia? No vďaka stretnutiu s Bohom. Vo chvíli, keď by sme to najmenej čakali, a keď to aj Jakob najmenej čakal, tak Boh vstúpi do jeho života. A toto stretnutie s Bohom má pre Jakoba úplne zásadný význam. Doteraz bol Jakob len taký zbožný chytrák, ktorý o Bohu počul, ale Boha osobne nepoznal. Nemal s ním osobnú skúsenosť, lebo tá sa rodí len z osobného stretnutia s Bohom. No a k tomu stretnutiu dochádza práve tu a teraz, keď je Jakob na úteku z domu. Aký význam má pre ňoho toto stretnutie? Už keď sa mu Boh na začiatku predstaví, tak sa mu predstaví ako Boh Abraháma a Boh Izáka. Boh jeho starého otca i jeho otca. Ale ešte sa mu nepredstaví ako Boh Jakoba, teda ako jeho Boh. Po stretnutí s Bohom však Jakob hovorí, ten Hospodin mi bude Bohom i mojím Bohom. Stretnutie s Bohom má pre ňo ten význam, že Boh jeho starého otca i otca sa stáva a postupne stane i jeho Bohom. Napriek tomu, že toto stretnutie má taký špecifický charakter, odohralo sa za veľmi špecifických okolností, toto stretnutie má v sebe niekoľko znakov, ktoré sú spoločné všetkým stretnutiam s Bohom. A tak sa pozrime na tieto znaky, povedzme si niečo o nich. Pozrieme sa na to stretnutie najprv ako na stretnutie Boha s človekom. Teda na to stretnutie z Božej strany. A potom sa pozrieme na to isté stretnutie z ľudskej strany ako stretnutie človeka s Bohom. To, čo vidíme, keď sa pozrieme na to stretnutie z Božej strany, je, že na začiatku každého stretnutia Boha s človekom stojí Božia iniciatíva. Božie oslovenie človeka. Jakob s kameňom pod hlavou spí pod holým nebom a sníva sa mu sen. Nie je to obyčajný sen. Vieme to i podľa toho, že Jakob v tom sne vôbec aktívne nevystupuje. Pokiaľ si ja pamätám svoje sny, tak som vždy v nich i ja vystupoval. Hral som v nich nejakú úlohu. Však to bol môj sen. Naše ľudské sny sú výplodom nášho podvedomia alebo fantázie. Ale toto nebol ľudský Jakobov sen. To bol Boží sen, Božie zjavenie, ktoré Boh daruje Jakobovi cez sen. Jakob by si ani v najbujnejšej fantázii nevysníval to, čo mu tu Boh zjaví. Bolo to niečo tak mimoriadne, že nás Biblia na to upozorňuje trojnásobným hľa, alebo teda pozri. Snívalo sa mu, že hľa rebrivo postavený na zem. A hľa anieli vystupovali a zostupovali. A hľa Hospodin stál nad ním. Čo znamená ten rebrík, ktorý bol spustený z hora nadol až na zem? To, že medzi nebom a zemou, medzi Božím svetom a našim svetom, predsa existuje spojenie. Je to spojenie, ktoré Boh nadväzuje s človekom. Keby to bol Jakobov sen, tak Jakob by videl seba, ako vystupuje po rebríku nahor. Lebo ľudské snívanie smeruje z dola nahor. Ale v tomto sne je Boh hlavnou postavou a preto dej smeruje z hora nadol, z neba na zem. Nie je to človek, ktorý vystupuje hore, aby nadviazal spojenie s Bohom, je to Boh, ktorý zostupuje dole, aby nadviazal spojenie s človekom. Iniciatíva je vždy na Božej strane. Prečo? No pretože platí slovo písma, nie je to nikoho, kto by vážne hľadal Boha. Nie je to ani jedného. My žijeme vo svete, ktorý už od Adama je na úteku pred Bohom. Už pri Adamovom hriechu nie Adam hľadal Boha, ale Boh Adama. Nie Adam sa pýtal, Bože, kde si? Ale Boh sa pýtal, Adam, kde si? Evanjelium je preto dobrá správa, lebo je to správa o hľadajúcom Bohu. Správa o Božej ceste za človekom. Veď nie ovca hľadá pastiera. Pastier hľadá ovcu. Nie pastier sa stratil. Ovca sa stratila. Nie Boh sa stratil, človek sa stratil. Preto sa Boh rozhodol nadviazať spojenie so zemou, spustiť z neba rebrík, ktorý spojí nebo so zemou. Práve tak, ako sen, ktorý sa sníval Jakobovi, nebol ľudský, ale Boží sen, tak aj rebrík, ktorý Jakob vidí, nebol ľudský, ale Boží rebrík. Čo sa s týmto rebríkom neskôr stalo? Nikde v starej zmluve totiž tento rebrík sa už viac nespomína. Nebol to nakoniec predsa len sen? Sen o tom, že existuje spojenie medzi nebom a zemou, ale je to len sen? Nie je to skutočnosť? Nie, ten rebrík bol skutočnosťou a je skutočnosťou. Ten rebrík sa úplne nečakane objaví v Novej zmluve, keď Ježiš hovorí svojim učeníkom, odteraz uvidíte nebo otvorené a anielov Božích vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Týmto Ježiš prehlásil, že on je tým rebríkom, ktorý videl Jakob vo sne. Že on je tým mostom medzi nebom a zemou, ktorý preklenul tú priepasť medzi Bohom a človekom. Kristus sa stal rebríkom, po ktorom človek môže vystúpiť hore. Najprv Boh musel zostúpiť dole, aby sme my raz mohli vystúpiť hore. Z našej strany nie je možnosť nadviazať spojenie s Bohom. Keby sa nebo nebolo otvorilo, navždy by sme zostali oddelení, odrezaní od Božieho sveta. No Jakob a my spolu s ním sa teda dozvedáme, že medzi Bohom a človekom existuje spojenie, ktoré vytvára Boh. Dôležité je však nielen to, čo Jakob tu vidí, ten rebrík, ale aj to, čo Jakob počuje. Boh mu zjaví svoj plán. Ten plán nie je nič iné ako plán spasenia. Tento plán siaha od jeho pravca Abraháma až po Ježiša Krista. On je tým semenom, tým potomkom Abraháma i Jakoba, v ktorom budú požehnané všetky národy zeme. Vieme, ako sa Kristus stal požehnaním pre svet. On sám pred svojou smrťou povedal, keď budem povýšený, to znamená povýšený na kríž, ukrižovaný, všetkých pritiahnem k sebe. Kristov kríž sa stal tým magnetom, ktorý od Golgoty až dodnes priťahuje ľudí. Jeho kríž je tým miestom, kde hriešny človek môže nájsť odpustenie viny, zmierenie s Bohom. O tomto naplnení Božieho plánu však Jakob ešte nemohol nič vedieť, ani nič tušiť. Ale my, ktorí sa pozeráme už dozadu, môžeme vidieť, ako sa najprv v dejinách Jakobovej rodiny a neskôr v dejinách Izraela tento plán postupne plnil. Ale Jakob už teraz sa niečo dozvedá, niečo jedinečné. Boh v tomto pláne počíta aj so mnou. Aj mňa do tohto plánu zahrnul. Hovorí mu Boh, ja som s tebou, budem ťa chrániť, kamkoľvek pôjdeš, vrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ nevykonám to, čo som ti hovoril. Boh tu zahŕňa Jakoba svojimi sľubmi, svojim požehnaním. Toto je veľmi prekvapujúce. Bože, vari ty nevieš, s kým máš tu dočinenia? Veď kto je Jakob? Obyčajný klamár, podvodník. Takého človeka zahŕňaš svojou priazňou? Toto má byť varí odmena za všetko to, čo tento muž urobil? No, to je veľmi dobré, ak sa pozastavíme nad tým, ako tu Boh jedná s Jakobom. Ale ak sa nám to nepozdáva, ak by sme chceli protestovať, že človek s takou minulosťou sa stane objektom Božej priazne, Tak sa pýtajme, ako by sme chceli, aby Boh jednal s nami. Je úplne jasné, že Boh nejedná s Jakobom tak, ako si zaslúži. Jedná s ním tak, ako si on vôbec nezaslúži. To je to, čo Biblia nazýva milosťou. Ale práve to je naša jediná nádej. Že Boh i s nami nebude jednať tak, ako si zaslúžime, ale tak, ako si to nezaslúžime. My sme na tom podobní ako Jakob. Aj my sme ľudia so zaťaženou minulosťou. Aj my máme všeličo na svedomí. Aj my máme v srdce chytráka a pod hlavou tvrdý kameň. Aj my sme odkázaní na to, aby Boh jednal s nami na základe milosti a nie spravodlivosti. Jakob tu prežije stretnutie s Bohom ako stretnutie s milosťou. Lebo je to milosť, ktorá ide za človekom, je to milosť, ktorá hriešníka zahŕňa Božím požehnaním. Takže toto sú dve veci, ktoré charakterizujú toto stretnutie Boha s človekom z Božej strany. Je tu Božia iniciatíva, Boh vždy robí prvý krok a je to Božia milosť. Boh hľadá človeka a hľadá ho nie preto, aby ho odsúdil, ale aby ho omilostil. Pozrime sa na to isté stretnutie z pohľadu človeka. Z pohľadu Jakoba. Ako to Jakob prežíva? V 16. verši hovorí, keď sa zobudil, naozaj Hospodin na tomto mieste, ja som to nevedel. A bál sa a povedal, aké strašné je toto miesto, toto nie je nič iné ako dom Boží a toto je brána nebies. S Jakobom je to podobne ako s človekom, ktorý sa ráno zobudí a zistí, že celú noc spal na pokraji priepasti. Pochytí ho strach a úzkosť. A ako prežíva strach, bázeň, ale nie z blízkosti priepasti, ale z Božej blízkosti. Prvýkrát sa ocitne v blízkosti Boha a je mu z toho úzko. Jakob doteraz o Bohu len počul, ale s Bohom nikdy nemal osobne dočinenia. Jakob bol v tom, že Boh je niekde tam hore, ale netušil, že Boh je aj tu dole. Teraz zistil, že sa celý čas mýlil, že Boh nebol ďaleko od neho. To Jakob bol ďaleko od Boha. A teraz spoznáva svoj hlboký omyl. Nevedel som, že Boh je tu. Kde? No tam, kde bol Jakob, na tej pustej ceste. Ale nie len tam, on je všade. Lebo je všade prítomný Boh. Nie je miesta, kde by sme mohli uniknúť pred Bohom, skryť sa pred Bohom. A nie je miesta, kde by Boh nemohol byť s nami. To je vzácne, že Boh nie je viazaný na nejaké miesto. Nie je viazaný na modlitebňu, kostol, zhromaždenie. Keď odídeme odtiaľ, to my tu nenecháme Boha za sebou. On ide pred nami, on ide s nami. Zajtra ráno bude tam, kde my budeme. Na obed bude tam, kde my budeme. Večer bude tam, kde my budeme. Aký to má praktický význam? No taký, že celý život máme žiť vo vedomí Božej prítomnosti. Nevedel som, že Boh je tu, ale teraz to už vieme. Vieš to ty, viem to ja. A podľa toho teda máme aj žiť. Potom tým Bételom, domom Božím, pre nás bude každé miesto, na ktorom sa práve budeme nachádzať. Jakob teda prežíva realitu Boha, že Boh je skutočný, osobná bytosť, nie je niekde tam hore, ale že je i tu dole. Nie je niekde ďaleko, ale je i tu veľmi blízko. To je prvý význam pre Jakoba. Boh sa pre ňoho stal reálnym, skutočným. Zrazu sa mu otvorili oči. Pre ten duchovný svet, Boží svet, začína počítať s Božím svetom ako s niečím, čo je skutočné. Práve tak skutočné, ako to, čo vidíme svojimi telesnými očami. Ten druhý znak tohto stretnutia Jakoba s Bohom je modlitba. Prvýkrát počujeme Jakoba modliť sa. Najprv síce hovorí o Bohu v tretej osobe, ale záver hovorí v ňom už v druhej osobe. Bože, ty. Zo všetkého, čo mi dáš, ó Bože, dám ti desatinu. Modlitba je neklamné znamenie o tom, že osobné spojenie Boha s človekom bolo nadviazané. Že došlo k vzájomnej obojstrannej komunikácii. Lebo čo je to modlitba? Modlitba je odpoveď človeka na Božie oslovenie. Z osobného stretnutia s Bohom sa rodí osobný modlitebný život človeka. Jakob sa tu na konci zavezuje, že Bohu dá desatinu. To je veľmi zvláštne, pozorúhodné. Viete prečo? Lebo Jakob bol veľmi, veľmi hmotársky založený človek. Takým hmotárom nikto a nič nevypáči peniaze z rúk. Oni len vtedy otvoria svoju ruku alebo svoje vrecko či peňaženku, ak sú vnútorne niečím premožení. A toto je Jakobov prípad. Čím je premožený? No Božou milosťou. Tá ho premohla natoľko, že on otvorí svoju ruku a povie dám. To robí Božia milosť. Premáha človeka k vďačnosti. A Jakob spoznáva, ja už nemôžem patriť sebe, ale Bohu. I s tým, čo mám. S tým, čo mi Boh dá. Veď my najprv príjmeme od Boha, aby sme dali Bohu. Keď mi ty dáš, tak dám i ja tebe. To, čo mi dáš, dám i ja tebe. Ale ako rozumie tej prvej časti Jakobovej modlitby, keď on tak hovorí, slúbil sľub, ak bude Boh so mnou, bude, ak ma bude chrániť, ak mi dá jesť chlieb a rúcho odiať sa, ak sa navrátim v pokoji, bude mi Hospodin Bohom. Toto ak znie tak trošku rušivo, vyznieva to ako taký obchod, ako keby tu Jakob trošku tak vyjednával s Bohom, že ak ty mne, potom i ja tebe. No, musíme povedať, že Jakob je človek na ceste. Jeho vzťah s Bohom len začína. Je len v procese. Tu sa Jakob pred Bohom nalomil. Ale až neskôr v Peniel sa Jakob definitívne zlomil pred Bohom. Ale bez tohto nalomenia v Bételi by nebolo ani neskoršieho zlomenia v Penieli. Ono je to s mnohými ľuďmi podobne ako s Jakobom. Sú nalomení, ale ešte nie sú zlomení. Aj podali Bohu svoju ruku, ale druhú si ešte nechávajú voľnú. Nechávajú si otvorené zadné dvierka, aby v prípade potreby ešte mohli vycúvať zo vzťahu s Bohom. Ešte to nie je také bezvýhradné odovzdanie sa Bohu. Ale Boh má čas pre každého. Mal ho aj pre Jakoba. Ale Jakobovo ak musíme chápať aj v súvislosti so situáciou, v ktorej sa nachádza. Je utečenec. Nemá nič. Je bez chleba, bez strechy nad hlavou, bez odevu, bez zabezpečenej zemskej existencie. Jakob má strach z budúcnosti. Ale teraz, keď sa stretne s Bohom, tak sa chytí Božieho sľubu a učí sa robiť prvé kroky viery. Tie kroky sú neisté, také trasľavé, váhavé, ako keď sa malé dieťa učí chodiť. A čo je dôležité, Jakob už tie prvé kroky viery robí. A čo znamená robiť kroky viery? Chytiť sa Božích sľubov a začať prakticky počítať s Bohom. Jakob sa rozhodne zveriť do Božích rúk všetky existenčné otázky svojho života. Starosť o pokrm, o odev, o prácu, o bývanie. A toto je zmysel Božích sľubov. Sľuby, Božie sľuby v nás majú vyvolať vieru, aby sme začali prakticky žiť a počítať s Bohom. Náš Boh totiž nie je tak veľký, že by malé veci a malé starosti nášho života boli pod jeho úroveň. Boh nie je len Bohom veľkých vecí. On je i Bohom malých, všetkých i všedných každodenných vecí. Takto teda vyzeralo to stretnutie Boha s človekom a človeka s Bohom. Z Božej strany to bola Božia iniciatíva a Božia milosť. Z ľudskej strany to bolo spoznanie, že Boh je skutočný, reálny, a bola to odpoveď, ktorou Jakob vyjadruje vieru i vďačnosť. Jakob odchádza. S čím odchádza? Čo si Jakob z tohto stretnutia odniesol? Odniesol si nejaké hlboké dojmy? Taký silný zážitok? Vieme, ako to je. Dojmy časom vyprchajú, aj keby sme prežili neviem aké mimoriadne chvíle na bohoslužbách či inom zhromaždení, sila zážitku sa časom vytratí, emócie opadnú. To, čo si však Jakob odnáša, je niečo, čo zostáva na veky. A čo hovorí Biblia, čo zostáva na veky? Slovo Božie zostáva na veky. Toto si Jakob odnáša. Niekto povie, nič viac? Nie, nič viac, len púhe Božie slovo, Božie sľuby. Ale ten sľub znie, ja som s tebou a ja budem s tebou kamkoľvek pôjdeš. A toto Jakobovi stačí. Tento sľub má nesmierny význam pre jeho ďalší krok, pre ďalší život. A tak otázka pre nás. Čo si my dnes odnesieme z Bétela, obrazne povedané, z domu Božieho, zo zhromaždenia? Čo si odnášame v nedeľu z bohoslužieb? Dojmy, zážitky, atmosféru. To všetko vyprchá nieraz ešte skôr, ako prídeme domov. My si máme odniesť to isté, čo Jakob. Slovo. Boží sľub. Lebo ten istý sľub, ktorý dal Boh Jakobovi, dal i Boží syn nám. Hľa, ja budem s vami až do skonania sveta. A toto nech nám stačí. Môžeme vedieť, ja som s tebou. S tým, čo vieme o Bohu, potom môžeme ísť v ústrety tomu, čo nevieme. Čo nevieme o sebe, čo nevieme o budúcnosti. Ale s tým, čo vieme o Bohu, môžeme ísť v ústrety tomu, čo nevieme a čo nepoznáme. Amen.
Amen.